Hvad siger du? I hørte, det var julefest. Sådan. Kom der helt for mig. Ja. Giv lige en hånd til vores kære venner, som er på Maria Bibelhøjskole, eller Bibelskole, i et år. Ja, og så kommer I hjem til os, har I lovet. Jeg kunne jeg mærke, der var en lille smule tøven derovre. Men man ved aldrig helt, hvad det er, Gud gør, når man først sælger det hele og flytter afsted. Vi håber sådan, at I finder ud af, hvad det er, Gud har for jeres liv. Og det vil vi gerne være med til at velsigne og fremelske. Hvis I har jeres bibler med, så skal vi læse sammen en passage fra 2. Korinther kapitel 5. Jeg har talt over den nogle gange, jeg kommer sikkert til at tale over den et par gange mere. Under titlen Sammen. Og jeg har kaldt det et inkluderende fællesskab de sidste par gange, jeg har prædiket. Nu kalder jeg det sådan et opbyggende fællesskab. Og jeg synes, sammen er et fantastisk tema her for julen. Igen, så fryder jeg mig over den her virkelighed, at Gud har bøjet sig ned for at være sammen med os. Og når man begynder at tænke over det, nu læser jeg lige skriften, så flytter det om på alt muligt i vores liv. I det øjeblik, det går op for os, at Gud selv er flyttet ind, at vi er sammen med ham. At han har bundet os sammen, alle sammen, ikke bare os, der sidder her, men et hvert menneske, har han gjort det muligt for, at vi kan være sammen. Og det er en fantastisk åbenbaring, Paulus har af kirken, og jeg håber også, at det er en åbenbaring, vi har. Og vi læser sammen sådan her. Det er Kristi kærlighed, 2. Korinther kapitel 5. Det er Kristi kærlighed, der får os til at gøre det, vi gør. Og så er det, jeg er nødt til at stoppe igen og sige. Alt, hvad vi siger i kirken, alt, hvad vi taler om, hvis ikke det tager udgangspunkt i, hvad Kristus har gjort, så bliver kirke til religiøsitet. Hører du mig? Så kommer det til at handle om en masse, vi skal gøre, eller burde gøre, eller kunne gøre bedre, eller nu har vi hørt den her rørende historie fra Hvidovre, og vi kan alle sammen sidde og tænke, der kunne godt være, jeg lige skulle kigge mig lidt omkring, det kan godt være, der er nogle af dem, der bor iblandt os, som jeg skulle tage os af. Og hvis ikke vi får det vendt rigtigt, så bliver kristendommen simpelthen til en byrde, er det sandt? Men det er Kristi kærlighed, der får os til at gøre det, vi gør, og det begynder med vores forståelse af ham. Vi ved jo, at han døde i vores sted. Og derfor er vi færdige med det gamle liv, vi levede før. Han døde i alle sted. Alle sted. Alle sammen. Alle mennesker. For at alle, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for deres skyld. Derfor ser vi ikke på mennesker på samme måde, som før vi blev kristne. Kan vi sige den sætning sammen? Er I klar? Derfor ser vi ikke på mennesker på samme måde nu, som før vi blev kristne. Det har simpelthen flyttet rundt på min måde at tænke på her i de senere måneder og meditere over hele det her. Hvad er det, det gør ved os? Hvad Kristus har gjort for os? Hvad betyder det for måden, vi møder hinanden på, uanset om vi er her eller om vi er der? Selv Kristus bedømte vi engang ud fra et rent menneskeligt synspunkt, men det gør vi ikke mere. Den, der kommer til at tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle er forbi, et nyt liv er begyndt. Jeg vil gerne sige noget om i dag. Det gamle er forbi, et nyt liv er begyndt. Det er alt sammen en gave fra Gud. Glædelig jul. Det er alt sammen en gave fra Gud, der gennem det, Kristus gjorde, har forsonet os med sig selv og givet os forsoningen eller forligelsens tjeneste. Sagt med andre ord, dobbelt op på Paulus her. Det var Gud, som gennem Kristus tilbød fred, forsoning og fællesskab mellem sig selv og verden ved at tilgive mennesker deres synder. Det kalder jeg et Black Friday-tilbud, der vinder det her. Det er det største tilbud i menneskets historie, at Gud har rakt ud og sagt, uanset din skyld, uanset din skam, så er der tilgivelse. Uanset hvad. Uanset din historie, uanset hvad du lavede i går, uanset hvad du tænkte her til morgen, uanset hvad du har tænkt dig at tænke, når vi går. Så han tilbudt os fred, fællesskab med sig selv, ved at tilgive os vores synd. Og han har betroet os, det siger Paulus så til kirken, til dem, der har taget imod det. Han har betroet os at bringe dette budskab om forsoning til alle mennesker. Vi er nu ambassadører for Kristus og taler på hans vegne. Gennem os bønfalder Gud mennesker om at blive forsonet med ham. Kristus var syndfri, men Gud lagde vores synd på ham, så vi derigennem kunne blive frikendt og accepteret af Gud. Det er evangeliet, venner. Det er de gode nyheder. Jeg elsker det her skrift, og jeg synes, det opsummerer mere. Jeg kunne sikkert finde mange andre skriftsteder også, der opsummerer her, hvad den kristne tro egentlig handler om. Gud har bøjet sig ned i Kristus Jesus. Ned under alle mennesker. Forlig sig med os alle sammen. Gjort sig til et med os. Han gav afkald, skriver Paulus til Filippermenigheden, på sin guddomsmagt. Han blev menneske, han blev tjener, han blev lydig til døden på et kors, for at vi kunne blive fri. Det er en fantastisk gave. Vi skal ikke kæmpe for at blive forsonet med Gud. Han har forsonet sig med os. Og enhver, som tager imod den gave, den tilgivelse og den accept, bliver sat fri for skyld og skam. Kan I mærke det? Skyld og skam. Jeg hørte en gang en psykolog sige, jeg er ikke selv psykolog, og det er bare sådan noget, jeg har hørt. Men der er faktisk rigtig mange mennesker, også med psykiske lidelser, som sidder rundt omkring i vores samfund, hvis de i virkeligheden kunne få lov at opleve, at skylden og skammen blev taget bort, eller hvis de selv kunne få lov at tilgive, så var der rigtig meget i vores sind og vores tanker, der ville blive anderledes. Er det rigtigt? Der er simpelthen så meget, der er knyttet an til, at vi som mennesker har en tendens til at blive båret rundt og bære rundt på skyld og på skam, og vi sammenligner os med hinanden, og vi er aldrig gode nok, og i det samfund, vi lever i, der gør det i hvert fald ikke specielt nemmere. At vi hele tiden skal leve op til, altså nu går vi i gang med julemåneden, ikke? Så kigger man på budgettet og tænker, man kan det hele. Alt det der, man skulle, og man skal jo også i Tivoli, og børnene skal både have adventsgaver og julegaver, og vi skal også, det ene, kender I det der? Der er sådan en standard, man skal have. Kan der nogle gange være. Og må Gud hjælpe os til, at vi bliver fri fra alle de der standarder. Nogle gange så tænker jeg, jamen Jakob, det er jo ikke engang bare Guds standard, eller de andre standarder, du ikke kan leve op til. Nogle gange er det bare din egen standard. Nogle gange er det bare det, du selv sætter dig mål for dit eget liv, du ikke engang kan leve op til. Må Gud hjælpe os til, at vi bliver grebet af den tilgivelse, som han har givet til os. Sammen ved troen på ham, bliver vi alle et i ham. Sammen uden skel og klasser, uden inde og ude. Sammen. Prøv at sige det højt med mig. Sammen. 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 Vi bliver ambassadør for ham, selv med forligelsens tjeneste, forsoningstjeneste. Og fordi vi som tror ikke kan se på mennesker på samme måde, og det her det er bare lige, det er noget, jeg har sagt tidligere, jeg siger bare lige overskrifterne. Fordi vi ikke kan se på mennesker på samme måde som før, så må kirken, og når jeg siger kirke, så mener jeg ikke rummet, så mener jeg dig og mig, så mener jeg dig, som har taget imod, så må kirken være det inkluderende fællesskab, som behandler alle mennesker med værdighed og respekt. Er det sandt? Så må kirken være det inkluderende fællesskab, som åbner sig for den fremmede. Og den fremmede kan være det, vi har hørt om i Hvidovre. Det kan også bare være ham eller hende, du sidder ved siden af, som du ikke kender. Og inviterer ind. Ikke bare holder ude med et goddag, men inviterer ind. Jeg synes, det er en ambition. En stor ambition, at det skal være livslange venskaber. Det udfordrer vores tænkning, at det her sammen ikke er noget, vi kan handle af på en søndag formiddag eller med et håndtryk. Men der er noget, når Gud føjer os sammen, så gør han det til, at vi kan vandre sammen i livet. Så må kirken være det inkluderende fællesskab, som arbejder for byens sundhed, landets sundhed, og som ville være savnet, hvis den ikke var her. Så må kirken være det inkluderende fællesskab, som vender sit hjerte mod næste generation og insisterer på at give troen videre. De her fire punkter har jeg talt om tidligere. I kan gå på kirkens podcast, hvis I har misset nogle af dem. Jeg vil ikke gå ind i det. Jeg vil sige noget mere i dag. Noget om sammen, et opbyggende fællesskab, og hvad det betyder for vores sammen, at den, der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle er forbi, et nyt liv er begyndt. For Paulus, som er forfatter til rigtig meget af det nye testamente, så er det her nye liv, det er meget praktisk og meget hverdagsagtigt. Det handler rigtig meget om vores mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Det her nye liv bliver meget konkret. Ligesom Gud selv bliver meget konkret, da han tager kød og blod på og rykker ind og får et helt normalt liv som et menneske. Det er meget hverdagsagtigt, er det sandt? Sådan er det nye liv meget konkret. Meget fysisk, meget hverdagsagtigt. Man kunne falde i den forvildelse og tro, at det her det nye liv, det handler sådan mest om nogle åndelige ting. At det sådan handler om at få nogle nye åndelige indsigter. Men vi kan ikke reducere det nye liv til en eller anden form for holdningsbearbejdning, eller åndelig bearbejdning, eller åndelig forståelse. Hvis vi skiller ånd og dagligdag ad, hvis vi skiller ånd og krop ad, så ender vi et sted, som mange er endt tidligere. Paulus tiltaler flere af dem. En ting, man kunne kalde dem agnostikere, det er sådan et begreb, der er blevet brugt. Man kan også kalde det andre ting. Men den her adskillelse mellem det åndelige er meget vigtigt, og så er det her fysiske, helt kropslige, dagligdags noget, det er, sådan, det er Gud ikke så interesseret i. Han er mere interesseret i åndelige ting. Ikke ifølge Paulus. Man kan også falde i den forvildelse at tro, at det nye liv skal være kendetegnet ved noget, man så gør søndag formiddag. Ja, min datter Isabella er hun her. Hun er vist over i Go. Jeg glemmer at spørge hende, om jeg må sige det. Nu siger jeg det. Hun går ud på Nørre G, og her forleden var der en, der havde spurgt hende. Sig mig en gang, du er da kristen, er du ikke? Jo, det var hun så. De går i noget KFS-grupper derude. Nå, men er du meget kristen? De har så spurgt. Og så spørger Isabella, hvad er en meget kristen? Og hvad er svaret så? Det er en, der går i kirke hver søndag, ja. Er det ikke rigtigt? Hvis man går i kirke hver søndag, så er man meget kristen. Ja. Og hvor mange har stødt på den? Ja, den er vi nok alle sammen stødt på. Det er lidt interessant, hvis det er fortællingen om os. Hvis det er det, der kendetegner de kristne, er, at de går meget ofte i kirke. Så har vi et lille problem. Hvis det er kendetegnet ved vores sammen, er, at vi er sammen halvanden time om ugen, og synger nogle bestemte sange, og løfter hænder og lægger en masse i tiende kor, når vi skal samle ind til tværkulturelt samvær. Tak for en god gave. Og drikker kaffe sammen og hilser på hinanden. Eller, så tror du sådan på, at Bibelen er Guds ord. Så må du godt nok også være meget kristen. Men ifølge Bibelen selv, så har det liv, det nye liv, meget lidt at gøre med, hvad vi laver om søndag. Og rigtig meget at gøre med, hvad vi laver i vores mellemmenneskelige interaktion. I vores møde med hinanden, og i vores møde med mennesker, hver eneste dag. Der er nogle kristne, der i perioder er blevet kaldt hyklere. Og her bliver jeg nødt til at sige, særligt svenskerne er blevet... Ej, det skulle jeg sige. Vi har også en svensker der. Jeg må til at stoppe. Men jeg har kun svenskerne og jyderne at give skylden. Men jeg ved ikke om... Altså, der har jo været... Jeg ved ikke engang, om man kan sige sæson. Jeg tror løbende, det kan være sådan en oplevelse også af dem, der måske ikke kommer i kirken, at det er sådan lidt noget hyklerisk noget. Hvad mener man, når man siger det? Så mener man, hvis der bliver for stor forskel mellem det, vi synger om, og det, vi læser om, og det, vi ligesom tror og har holdninger til, og så det, vi gør helt konkret i vores liv mandag morgen. Hvis der bliver for stor forskel mellem det, så er vi ude i sådan et begreb der, som man må bruge om visse svenskere. Men det er derfor, Jesus han siger i sin berømte bjergprædiken, den her længste sammenhængen tale, vi har, hvor han ligesom virkelig sådan meget konkret, det er jo enormt konkret, hvis du læser bjergprædiken. Og han siger bagefter, han har gjort det, den der hører det her, og ikke gør det, er som en mand, der bygger sit liv på sandgrund. Det holder ikke. Det hænger ikke sammen. Jeg kender mange, der har været kristne, og som har forladt den kristne tro, fordi der var ikke sammenhæng mellem det, de sang, og det, de læste, og det, de håbede på, og det, de oplevede i deres eget liv. Spændet blev simpelthen for stor. Og jeg kender også folk, der tænker, jeg skal ikke komme ind i sådan en kirke som det her, fordi det er jeg slet ikke god nok til. Men hvis I... Hvor han handler på det, som jeg siger Jesus, så er I som klog mand, der bygger sit hus på klippen. Det er vores hverdagsliv, det kommer til udtryk. Paulus beskriver det nye liv mange steder, blandt andet i Efeserbrevet, som jeg gerne bare vil læse lidt fra og sige lidt om. Efeserbrevet er det her fantastiske kapitel, hvor mange elsker Efeserbrevet, hvis du har læst i Bibelen. Det er et fantastisk. Det starter med kapitel 1, som fortæller om den store frelsesplan. Kristus, som er i centrum, alt skal sammenfattes i Kristus, og Gud har en vidunderlig stor plan, og vi bliver hans børn. Og kapitel 2 og kapitel 3 handler om, hvordan Gud sammenføjer jøder og hedninger og gør dem til et nyt folk. Og ud af det fødes det her nye folk, som bliver hans kirke, og det er igennem hans kirke, står der i kapitel 3, at Gud vil vise al sin mangefaglighed over for magter og myndigheder. Og kapitel 4 får vi at vide om de her tjenester, de her gaver, som Gud giver til kirken, så kirken kan blive opbygget. Yes, mand. Jeg elsker at prædike det der. Vi er så gode til kapitel 1, 2, 3 og 4. Hvis vi så læser anden halvdel af kapitel 4 og 5 og 6, så bliver det meget konkret, irriterende konkret. Kender det? Jamen så vi kan jo nemt komme til, at den kristne tro bliver om de her store, fantastiske åbenbaringer. Og det er godt, hvis ikke vi kender den store historie, den store sammenhæng. Det tror jeg, vi har brug for. Men det bliver meget konkret kendetegnet ved det nye liv. Det er det, Paulus når frem til. Det er det overskrift i hvert fald, som Bibelselskabet har givet. Anden halvdel kapitel 4 fremad. Lad os bare lige læse lidt om det sammen her. Det er en lang passage, men jeg tillader mig bare lige at læse det lige så langsomt. Det er forsvundet fra min iPad, så jeg finder det lige her i Efeserbrevet kapitel 4. Og der står sådan her. Jeg tror, det starter her. Hvad starter jeg med derovre? Ja, i stedet skal I fornyes i tanker og sind. I skal iklæde jer det nye liv, som Gud har givet jer, så I kan ligne ham og leve med en ren samvittighed i lydighed mod sandheden. Læg al løgn til side og tal sandhed til hinanden. Jeg mærker, det bliver konkret nu. Vi er jo lemmer på det samme legeme. Bliver I oprørte over noget, der synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og lad ikke djævlen få fodfæste i jeres liv. De, som plejer at stjæle, skal holde op med det. Det er konkret vejledning her. Og i stedet skal de bruge hænderne til noget godt, så de har noget at give til dem, der har brug for hjælp. Der må have været nogle nåler iblandt dem dengang. Undgå sårende ord. Sig hellere noget, som kan styrke og opmuntre. Lad jeres ord være til velsignelse for dem, I taler til. Gør ikke Helligånden bedrøvet, for Gud har besejlet jer med sin ånd, og dermed bekræftet, at I hører ham til og vil fordele i den endelige befrielse. Afhold jer for enhver form for bitterhed, hissighed, vredesudbud, skænderier og hundlige ord. Ja, alt hvad der er ondt. Det er en interessant lige drejning, det tager der. Vi starter lige med skænderier, vredesudbud og hundlige ord, og det er faktisk alt, hvad der er ondt. Spændende definition på ondskab her. Vær venlig og barmhjertig over for hinanden. Tilgiv hinanden, ligesom Gud tilgav jer på grund af Kristus. Så er vi ligesom i gang med julen, kan man sige. Ja, hvis jeg skal opsummere det, så når jeg selv bare lige sad og kiggede på det, jeg læste flere kapitler af det her med, hvad er det nye liv egentlig, så handler det her jo rigtig meget om, hvad der kommer ud af vores mund, er det ikke sandt? Der er rigtig mange af de her referencer, der handler om, hvad kommer der ud af vores mund? Hvad er det, vi siger, og hvad er det, vi afholder fra at sige? Og måske er det fordi, at Paulus godt ved, som Jesus siger flere gange, han laver den her kobling flere gange, jamen det handler om, at det, som der bor i os, det er det, der kommer ud af vores mund. Hvad jeres hjerte er fuldt af, det løber munden over med. Så man kan måle på, hvem vi er indeni ved det, der kommer ud af vores mund. Er det en rimelig okay slutning? Hvis man trykker os lidt på maven. Jeg har engang, mens jeg var under uddannelse, der blev, det har I sikkert alle sammen været, så skulle vi på sådan et overlevelseskursus, hvor med nogle konsulenter og nogle soldater fra hæren, som skulle køre helt vildt trætte. Og så skulle vi lave samarbejdsøvelser. Har I prøvet sådan noget? En kaningræberkursus, som man kalder det i folkemunde. Og når man først ikke har sovet, og kun har sovet en time i en våd bivuak, og så skal lave samarbejde, kommer der alt muligt andet ud, end det, der gør, lige når man er hen på arbejde, og bare mødes ude ved fotokopimaskinen og siger, hey, har du haft en god dag? Har du en god dag? Nej, hvor dejligt vejr, ikke? Hvis man trykker os lidt på maven, så finder man ud af, hvad der virkelig i heden bor derinde. Tal sandhed, siger Paulus. Undgå sårende ord. Sig hellere noget, som kan styrke og opmuntre. Lad jeres ord være til velsignelse. Vær barmhjertige, tilgiv osv. Jeg ved, hvorfor Paulus er så optaget af at gøre opmærksom på de her ting. Jeg tror, fordi mennesker også dengang var mennesker. ligesom vi er i dag. Og jeg tænker, at det er højaktuelt i vores tid, er det ikke sandt? Hvor tonen i både politik og offentlige debatter og de sociale medier, og det påvirker os. Det påvirker os. Og vi er mennesker, og vi bliver, kommer jeg tilbage til det, vi bliver oprørt eller vrede, som er lidt det samme ord. Vi er jo nærmest, vil nogen sige, i sådan lidt en krænkelseskultur, hvor vi rigtig er opmærksomme på, når folk træder ind over vores, ligesom, ene mærker. Og så har vi ligesom en menneskeret til at reagere og til at udtale os. Og jeg synes jo lidt, at vores frihed til at sige, hvad vi vil, er blevet taget lidt som gidsel nogle gange, er det ikke sandt? Vores grundlovsbestemte frihed til at må sige, hvad vi vil, synes jeg ofte bliver brugt til, at vi simpelthen kan tillade os at sige hvad som helst, fordi det har vi jo ret til. Jeg kan blive overrasket over, hvordan vi kan tale sammen om hinanden, om mennesker, menneskegrupper. Særligt kan vi være gode til at tale sammen om mennesker på de sociale medier, fordi der skal man ikke se dem i øjnene, ikke? Så man er fri for det. Eller når de ikke er der. Når de ikke er i samme rum, så er det meget nemmere, er det rigtigt at analysere. Så det er meget nemmere at konkludere og nå frem til, hvor vi lige præcis har hinanden henne. Men vi kan så nemt blive stødt på manchetterne. Og så er vi i gang med vores analyser og vores holdninger. Og Paulus ved jo godt, at vi er mennesker. Han siger, bliver I oprørte over noget, der synd ikke. I den autoriserede, der står der, bliv blot vrede, men synd ikke. Og Paulus bruger det her græske ord, orgizo. Og det betyder egentlig ikke vred på den der måde, når man, nu får jeg lidt et indblik i veteranfodbold, når man spiller veteranfodbold, og man bliver virkelig sur på dommeren, og man i et øjebliks kamp for dog at ville gerne spille den bold, som man kunne, da man var 22, så bliver man virkelig sur på dommeren, og man råber og skriger af ham. Og så når kampen er færdig, så mødes vi alle sammen i omklædningsrummet, inklusive dommeren, og så drikker vi en øl. Ikke? Så er vi videre. Det er jo ikke den form for vrede, Paulus skriver om her. Det er faktisk det samme ord, som Jesus bruger i den her fortælling, I måske kender om den fortabte søn. Om den her søn, de her to brødre, den yngste søn, som tager hele arven, får den, eller halvdelen, hans arv, render ud, sætter det hele over styr, kommer hjem, og faren tilgiver ham. Faren giver ham hans plads tilbage som søn, og den ældste søn. Der står, han ville ikke med til festen, fordi han var vred. Han var oprørt. Han var præcis orgizo. Han var præcis det der ord, som vi godt må blive, men vi må ikke synde. Det er jo det der, den der slags oprørthed, hvor vi, som bringer adskillelse. Den ældste søn ville simpelthen ikke med ind til festen. Han følte sig uretfærdigt behandlet. Han følte sig overset. Han følte, at andre blev fremhævet i stedet for ham. Han følte, den forkerte søn blev festens midtpunkt. Hvorfor er det ikke mig? Nu har jeg knoklet for dig, og så videre, og så videre. Hele den der mentalitet af, hvad hedder det, når vi ligesom synes, det er vores tur og vores ret, og så er der nogle andre. Og så er det uretfærdigt. Der er ingen af os, der kan sige os fri fra, at vi bliver oprørte i det. Vi kommer til at opleve det. Vi kommer til at smage på det. Jeg er glad for, at det nye liv ikke er kendetegnet ved, at dem, der tror på Jesus, de kommer ikke til at opleve det. Så vil jeg have store problemer. Så kunne jeg ikke leve det nye liv. Men der står, når I bliver oprørte, så, eller når I bliver vrede, så synd ikke. Det nye liv er, at vi vælger ikke at synde. Synd betyder at ramme ved siden af målet. At ramme ved siden af målet, når man bliver oprørt, det er at blive såret og gå til modangreb. At ramme ved siden af målet, når man bliver oprørt, det er at isolere sig og trække sig væk fra fællesskabet. At ramme ved siden af målet, når man bliver oprørt, det er at blive såret og skabe negative fortællinger. Negative narrativer om andre mennesker. Og fastholde dem i det og dele de der narrativer. Hør du mig? Det skal nok blive godt igen. Vi er på vej til julens glade budskab. Det er bare interessant, at Paulus han kalder, det er at give djævlen fodfæste. Det er at give djævlen fodfæste. Det er at give ham en plads i et sammen, i et vi, uanset om vi snakker om et vi her, eller om vi snakker om det store vi, som Jesus kalder os til at leve, det vi, der strækker helt ud i Hvidovre, og helt over de skel, som vi ellers vil sætte op, dem og os, ind og ude. Kristne, ikke kristne. Hellige, ikke hellige. Det er at give djævlen fodfæste. Nogle gange, og derfor tror jeg, så har vi muligheden for at vælge at tilgive, og netop være ambassadører, der bærer forligelsens tjeneste. Forsoningstjeneste, den er så konkret. Det handler ikke kun om, at så kan vi i et eller andet gyldent øjeblik fortælle dem, at Jesus er død for dem. Det handler om, at lige der, i det øjeblik, hvor vi bliver trådt over tæerne, der kan vi formidle tilgivelse. Når først vi begynder at tale de sårende ord, de negative fortællinger, så spreder det sig som analyser, som gift hen over kaffebordene eller frokosten hen på arbejde, eller hvor vi nu er. Og så får den onde fodfæste. Og som en har sagt en gang, giver ham en lillefinger. Så tager han hele armen. Jeg ved ikke, om du kender det der. Til at lande nu. Du kender det der med, at man næsten kan overtage en negativ fortælling om et andet menneske eller en anden, eller en gruppe af mennesker. Kender du det? Jeg ved ikke, om hvor vi lige er henne sådan på skalaen her til morgen, om vi sådan vil sidde og sige det højt i kirkene. Jeg kan genkende, at jeg kan godt overtage fortællinger, historier om andre mennesker eller andre folkeslag eller andre grupper, uden jeg overhovedet selv har siddet og kigget dem i øjnene og lyttet til dem. Sådan en magt har ord. Det skaber fortællinger. Det skaber kultur. Det skaber dynamikker. Og der er noget, hvis der er noget, der kan true det sammen i et samfund som vores, i en kirke som vores, i det hele taget i menneskelige konstruktioner og relationer, så er det det her. Det kan true det sammen, som Jesus han egentlig døde for, og han har gjort os til ambassadører for. Jeg oplever det her, jeg kommer selv på valg hele tiden. Det her, det nye liv, udfordrer mig hele tiden. Hvad gør jeg med min egen oprørthed, min egen skuffelse? Søger jeg forsoning, og taler jeg opmuntrende og velsignende ord? Hvad gør jeg med de fortællinger, jeg får, når jeg lytter til andre? Jesus siger det sådan her. Lad være med at dømme andre, siger han i Matteus 7, ellers bliver I selv dømt. Den målestok, I anvender over for andre, vil blive anvendt over for jer. Du kan let se splinten i din vens øje, men bjælken i dit eget øje kan du slet ikke få øje på. Sørg nu for at få den bjælke ud af dit eget øje, og så vil du opdage, det er min fri fortolkning her, at det bare er en splint, der er i din vens. Sammen så kan vi være et opmuntrende og opbyggende fællesskab, fordi vi er blevet grebet af Kristi kærlighed. Amen. Vi har muligheden for at være sådan et opmuntrende og opbyggende fællesskab, og jeg synes, vi er det. Jeg synes, vi skal blive ved med at være det. Jeg synes, vi skal tage det ud i alle vores relationer. Jesus sidste ord, det var, da han hang der på korset. Han hængt der i 6 timer, og har lige gennemgået en romersk piskning. Hvis der var noget, Jesus, det havde været naturligt ord, der var kommet ud af Jesus, så havde det været en lille smule oprørthed, en lille smule, helt ærlige venner, bare et eller andet, der kunne indikere, at han var trådt over tæerne. Men han sagde, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er fuldstændig vildt. Den bjælke i korset, som gjorde det op for alle bjælker og splinter i vores liv og i hinandens liv. Kun velsignende og barmhjertige ord. Og vi har en Gud, som altid taler håb og tro og liv ind over os. Er det ikke sandt? Vi har en Gud, der står, hans banner over os af kærlighed. Vi har en Gud, som til enhver tid taler godt om os. Tror på os. Jesus kom ikke for at fordømme os, han kom for at frelse os. Han taler altid gode ord ind over os. Han bygger os op hver dag ved sin ånd og ved sit ord og ved sin kirke. Vi er det fællesskab i kød og blod, som skal demonstrere det i praksis. Vi bærer forligelsens tjeneste. Vi er hans ambassadører. Vi er dem, der kan tale velsignende ord til hinanden. Amen. Sikke en vidunderlig juletid, hvor vi kan få lov at blive mindet om alt det, som Gud har gjort for os, så vi kan blive helt konkrete mandag morgen i at tale ind over hinandens liv. Må det sige som vores liv, ikke bare at vi gik meget i kirke, eller læste meget i vores bibel, eller sang nogle gode sange. Må det siges det her om dit og mit liv, har du hørt de kristne? De taler om hinanden. Ja, de taler faktisk om alle mennesker i en helt anden tone. Lyden er anderledes i det der fællesskab. Ikke bare om søndagen, men hjemme i deres hjem, i fodboldklubben og på arbejdspladsen. Må det være det der mit vidnesbyrd, som der står om Daniel, en af profeterne fra det gamle testamente. I ham var der en ypperlig ånd. Du skal tilbage i en noget gammel oversættelse for at finde ordet ypperlig. Men jeg har ligesom claimet det der ord igen. Ypperlighed. Det er en værdi, vi prøver at arbejde med her i kirken. Der var en ypperlig ånd om Daniel, som var taget til fange sammen med alle de andre i eksil i Babylon. Og der blev han ved med at tale godt om sit eget folk og om det folk, han var sat iblandt. Må der sige som os, de tager ansvar for deres egen bjælke, og de tilgiver hinanden de splinter, der er tilbage. Amen. Sådan en by på bjerget kan ikke skjules. Be sammen. Gud, jeg beder dig om, at du vil tale gode ord ind over os alle sammen ved din ånd nu. Jeg beder om, vi må kunne lytte til de befriende ord, som du altid taler ind over vores liv. Her selv efter sådan en prædiken her, kan man sidde og tænke, var det opbyggende? Men Gud, du kommer altid og ægger os og løfter os og meddeler os din kærlighed og din nåde og din sandhed. Jeg beder om, at dine ord må lyde højt i vores liv. At dine ord må overdøve alle de andre røster, der er i vores liv. Alle de røster, som inkluderer vores egen evne til at tale os selv ned. Som overdøver alle de røster, vi synes, vi lytter til rundt omkring os. Hvor vi nogle gange synes, vi skal kæmpe for vores eksistens og vores ret. Tak Gud, at du er gået foran og talt livgivende, opmuntrende, opbyggende ord. Du har betalt den allerhøjeste pris. Du har meddelt din kærlighed. Du råbte den ikke bare ud fra himlen som en proklamation. Du demonstrerede det på et kors i kød og blod. Helt praktisk og virkeligt og nærværende. Tag dig Gud af vores tro. Må synke ind i vores ånd. Så vores liv og vores tro ikke kun bliver proklamerende, men at den bliver insisterende, praktisk, virkelig. Når vi står i de situationer, hvor vi igen og igen føler os oprørte, eller vrede, eller skuffede. Gud, du ved, hvor mange situationer der er. Gud, må vi der høre din stemme tydeligt. Tale, liv og håb og fred og nåde og sandhed ind i vores liv. Vi giver os selv, Jesus, først og fremmest til dig. Og dernæst til hinanden. I ærefrygt for dig, Jesus. Amen.
Lad os stå op sammen og synge dejlige ære.